Síðustu vikur og mánuði hefur Katrín Prinsess af Wales verið uppspretta allskyns samsæriskenninga. Spáð hefur verið í líðan hennar og heilsu og síðast en ekki síst ljósmyndina sem hún viðurkendi að hafa breytt. Af hverju þessi mikli áhugi á prinsessunni og hvers vegna má hún ekki verið í veikindaleyfi eins og aðrir? Anna Lilja Þórisdóttir rétta manneskjan til að svara því. Þetta eru 7 mínútur með fréttastofu RÚV. Í dag miðvikudagurinn 13. mars. Ég heiti Freyr G. Gunnarsson. Anna Lilja, ef við byrjum bara á byrjunni, af hverju Katrín Middleton í veikindaleyfi og hvers vegna hafa fjölmiðlar sýnt þessum veikindum hennar svona mikinn áhuga?
Sko það tilkynnt hana 16. janúar að Katrín sé að fara í aðgerð og það einu upplýsingar sem við gefnum að það aðgerð er að það sé aðgerð á kviðarhóli og það tala um þetta að verið plönuð aðgerð, þess að þetta var ekki eitthvað svona bráð aðgerð, það var ekki verið bregðast einhverju veikind sem er komið upp, heldur var þetta aðgerð sem er ákveð með fyrirvara.
The statement reads that she was admitted to the London Clinic here in central London yesterday for planned abdominal surgery. The surgery was successful, but she's expected to remain in hospital.
Um miðjan janúar, það hafði Katrín ekki sést opinberlega síðan á jóladag. Þegar fór þarna í jólamessu, sinna álögu jólamessu, þar alltaf tekið mynd af allir konusfjölskyldinni saman. Nú, eðlilega þá langaði fólk til að vita meira. Þetta náttúrulega ein þekktasta kona heims, víða elskuð og dáð og margir bara hafa á henni áhuga og hún hefur heldur ekkit hika við að koma fram í fjölmiðlum og þau hjónin eru virk til dæmis og samfélagsmiðl var annars leikt og þegar það ekkit gefna neinar meiri upplýsingar þá fara bara alls konar kenningar á flug.
Og það er eiginlega, hefur verið svolítið svona gegnum gangandi, eiginlega frá því hún fór í þetta leyfi, þá farið allskyns samsæriskenningar. Ég meina, er einhver sem að hafa einhverjar efasendur það, hún hafi verið höfuð farið í aðgerð?
Já, það eru virðast eru mjög margir sem að efasendur það, ef að við skoðum bara förum á samfélagsmiðlunum X, það eru þræðir sem heita Where's Kate Middleton, á Reddit eru sko fleiri hundru, ekki þúsundir þráða, þar sem sko afdrif Katrínar eru samkvæmt þessum þráðum, þú veist, allt frá því að henni hefur reynt að geimverum, hún hafi farið í brasilíska bossaliftingu, að hún sé bara ekki til lengur, þú veist að Vilhjálmur hafi myrtana í bræðiskasti og nú sé verið að bíða eftir að einhver kona sem sé verið að breyta til að hún líti út eins og Katrín að hún sé að jafnast eftir lítaðalgir. Þetta er svona, mér finnst þessar skýringar ekkit sjálflega trúverðugar.
Það er miklu trúanlegra að hún hafi farið að gera sér bara jafna sig.
Það er eiginlega trúverðugasta skýringin á fjarveru Katrínar. En að því sögðu og það sem kemur kannski ljós í þessu öllu saman, það má vel vera sumum finnst þetta léttvægt og ég er alveg vissum að svo er. En það er bara ofslega margt í þessu vegna þess að þegar ekki eru gefnar upplýsingar um eitthvað sem skiptir marga máli og margir hafa áhuga á. Það er bara, sko, það er jarðvegur fyrir alls konar rugl og bull og vitleysu að blómstra.
Eins og við sjáum þarna.
Og það sem mér sem mikill áhuga manneski um konunglega málefni þykir sorglegt að sjá er hvað breska konungsfjölskyldan virðist lítið hafa lært að fyrri mistökum í almannatengslum. Þau hafa margoft haldið að þau gætu komast upp með að bara segja ekki neitt og þegja. Það hefur aldrei reynst þeim vel. Það er bara reynst þeim skelmilega og það hefur verið svona kveikjana fyrir að mestu krísum og þau ætla að gera þetta aftur.
Svo kemur þessi ljósmynd á mánudaginn. Það sem að hún stilli sér upp með börnunum, myndin er send út á mæðradaginn í Bretlandi, greinilega hugsu til þess að róa aðeins mannskapin.
First photo of the Princess of Wales released since her abdominal surgery last month.
Hefur eiginlega þver öfu áhrif, af hverju?
Sko, það kemur fljótlega í ljós að þá hafði verið átt við myndina.
We are following a breaking story involving the royal family and this photo, so we'll show it to you now. So this has been circulating worldwide. This is of course Catherine, the Princess of Wales and her three children. But now several major
Fersu mikið að fer svona missum við sögum að því ég hef séð allt upp í svona 16 til 20 atrið sem eru merkt inn á og það er kannski sjálfu sér kannski ekkert, það getur alveg átt sér kannski eðlega skýningar.
Hver hefur ekki fótosjópa mynd?
Hver hefur ekki fótosjópa mynd? Rétt upp hönd. En hérna, þú veist, þarna eru þrjú börn, þrjú þessi krakkar, ein mamma. Þú veist, kannski var bara erfitt að fá þau til þess að horfa allt fram en myndafelna saman tíma. Við veitum ekkit það. En að því sögðu, hver sem ástæðan kann að vera fyrir þessum breytingum að myndinni, þá ljóstæðinu var breytt. Og stærstu mynda og frétta veiturheims, Reuters, AFP og fleiri, ákveða að merkja eða sem taka myndina hreinlega umferð vegna þess að svona myndbreyting bara samræmast ekki þeirra vinnubröðum. Ljósmynd er heimild. Hún er heimild hvernig eitthvað lítur út, heimild eitthvað sem gerðist og það að mynd segja oft meiri mörg orð, það er ekkit klísið bara starrend. Og þegar ljósmynd er breytt sem að vera heimild hvernig þetta fólk leit út akkvart á þessum degi, það verður bara fölsun.
Og hún byggðist afsökunar
for editing a family photograph which was issued by Kensington Palace on Mother's Day.
I'll kick off then, shall we, with the photo bomb is how the Metro put it. And, you know, Alita, it genuinely has gone wrong.
Og svo hefur við lekt hirt meira frá konusvöld.
Nei, það kemur nefnilega á óvart vegna þess að við hefðum búist við því. Þarna á mánudaginn þegar þetta allt kemur upp, myndin fölsuð. Katrín byrst afsökunar, að það kæmi þá, það myndi kannski bara byrta þá upprunlegu myndina. En það kemur ekkert, ekki neitt. En þetta einhvern veginn, þú veist, mér veist þetta leið, þetta, þú veist, veku svo margar hugreiningar. Þú veist, þau hafa oft deilt myndum á samfélagsmiðlum sínum. Og þú veist, að þannig, þá hafa þau reyna ákveðna stjórnaði hvaða mynd byrtist af þeim. Ég stað fyrir einhverju papparasa sér líka ykkur leini smetlaði myndum, þá eru þau þarna byrta myndur. Þessi hefur verið vel tekið. En núna hefur verið að setja spurninga við þetta. Er það nokkuð annað heldur en kannski bara áraður? Til þess að við halda þeirra stöðu og þeirra ímynd. Vegna þess að Elisabeth heitin, drottning, amma Vilhjálms, sagði réttilega við þurfum að vera sýnileg til þess að á okkur sé trúað. Og, en þarf svo mynd þá ekki að vera sönn og rétt.
Þetta voru 7 mínútur með fréttastofu RÚV. Næsti þáttur á föstudag, veriði sæl.